Iubiți frați și surori, stimați, invitați care în această seară vă găsiți aici în casa Domnului, la Betel, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră și acum, la început de an, aș dori să vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră un an plin de binecuvântările celui care poate să binecuvânteze. Acela despre care David spunea, binecuvintează, dar casa robului tău. Fiindcă ce binecuvântezi tu, rămâne binecuvântat pentru veșnicie. E Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Lui. Ne găsim în această zi aici în casa Domnului și aș dori să vă invit să vă ridicați înaintea Lui Dumnezeu. Cei care aveți Biblia, această sfântă carte, să o deschideți la cartea 2 Împărați, capitolul 5, și începând cu versetul 1 până la versetul 15, vom asculta cuvântul Scripturii. Pagina în Biblie este 393 și se continuă la pagina 394. Ascultăm cu atenție cuvântul Domnului, să ne fie solemn momentul acesta. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman. Și a zis stăpânii sale, oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. A dus împăratului lui Israel scrisoarea care glăsuia așa, acum, când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. După ce a citit scrisoarea, împăratul lui Israel și-a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? De-mi spune să vindec pe un om de lepra lui. Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfârșiat hainele, a trimis să spună împăratului, pentru ce ți-ai sfârșiat hainele? Lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Naaman a venit cu caie și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rânii și va vindeca lepră. Nu sunt oare răurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis, părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți s-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. S-a pogorât atunci și s-a scufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu, și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Amin. Luați loc. Yeah. În această seară am auzit citindu-se acest text din Vechiul Testament, din Cartea Împăraților, un text care ne vorbește despre un eveniment care a avut loc cu multe sute de ani, peste 2000 de ani, mai mult, cu aproximație, am putea spune vreo 2700 de ani înaintea noastră, când undeva într-o țară cu numele de Siria trăia un om care a avut o problemă deosebită. Era lepros, omul acesta a ajuns la un moment dat, după ce a încercat toate metodele să scape de lepra lui, să cunoască vindecarea undeva în țara unde Dumnezeu își manifesta puterea atunci când era chemat, se folosea de oamenii pe care el i-a ales să se folosească de ei. Citim în textul acesta că la un moment dat, acest om care a ajuns să fie vindecat a făcut o declarație care străbate, aș putea să spun, mileniile. O declarație care a ajuns la urechile noastre. Și în această seară ați auzit că am încheiat citirea textului cu această declarație superbă. Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Mesajul pe care doresc să-l transmit în această seară îl voi intitula astfel. Un om care a ajuns să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Un om care a ajuns să-l cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Oamenii de atunci, cât și oamenii de astăzi, într-un fel sau altul, se laudă cu un Dumnezeu al lor. Nu există popor, nu există națiune, nu există o grupare de oameni care să nu creadă în ceva. Pe vremea vechiului regim în țara noastră, era un om care în mod deosebit era considerat un propovăduitor al ateismului, numele lui era Victor Kernbach. Cei care citeați revista Magazin, putea să vedeți acolo o rubrică pe care el o semna, era o rubrică despre multe lucruri prin care el încerca să nege existența lui Dumnezeu. Și omul acesta a scris chiar și o carte pe care și-a intitulat-o Biserica în involuție, încercând să arate într-un fel sau altul că biserica nu este într-un progres, într-o evoluție continuă, ci dimpotrivă încerca el să spună că este în involuție. Poate avea el anumite date și acele date erau din aceste țări comuniste unde încercau oamenii să distrugă biserica, dar biserica n-a încetat să existe, pentru că adevărații credincioși s-au închinat Dumnezeului adevărat, slăvit să fie numele Domnului. Și acest om în cartea lui la un moment dat a spus el, într-o frază, numai animalele nu au religie. Numai animalele nu au religie. Fiecare om din fiecare națiune crede în ceva sau dorește să se închine cuiva. Dacă privim la religiile acestea orientale, ne dăm seama că în India, în religia aceasta hindu, în hinduism există o mulțime de zei în fața cărora oamenii se închină. Îi vedem pe acești oameni care se numesc islamici, islamiști, sau mohamedani, cum mai sunt numiți, și ei cred în cineva, într-un Dumnezeu care așa consideră ei că le pretinde, nu? Să distrugă, să facă ce vor ei și să impună cu forța religia lor. Ei, în multe și în multe religii, la ora actuală, ca și în vremea lui Naaman, existau anumiți dumnezei în fața cărora oamenii se închinau. Și Naaman știa despre un Dumnezeu. Dacă nu știm zeitățile pe care le aveau sirienii în acea vreme, dar de una singură, de o zeitate, de un zeu, suntem siguri. Era Rimon, era zeul acela despre care la un moment dat chiar el spune că el trebuie să meargă împreună cu stăpânul lui în casa lui Rimo. Mergea acolo. Dar vedeți dumneavoastră, omul acesta care la un moment dat se închina unui asemenea Dumnezeu, a ajuns să facă el personal o declarație că el, de acum încolo, îl cunoaște pe unul care este Dumnezeul adevărat. El îl cunoaște pe unul care a creat universul acesta. Este Dumnezeul lui Israel. Eu mă bucur că aici, cel puțin în cazul de față, prin această națiune Dumnezeu s-a manifestat și a manifestat puterea și oricum a fost țintit scopul sau atins scopul lui Dumnezeu cu privire la această națiune, că ei trebuiau să-L reprezinte pe Dumnezeu. Dumnezeu i-a ales din mijlocul națiunilor din vremea aceea și a făcut din ei niște emisari ai Săi. Dacă aici putem observa ceva, vedem o fetiță care are un rol deosebit, vedem un om de care se folosește Dumnezeu în persoana lui Elisei și vedem pe acest Naaman sirianul care ajunge să-L recunoască cu adevărat pe Dumnezeul lui Israel. Dacă privim în rugăciunea pe care Solomon a înălțat-o lui Dumnezeu, în 1 Împărați, capitolul 8, versetul 60, ni se spune aici, pentru ca toate, citește 59, cuvintele acestea cuprinse în cererile mele înaintea Ta, să fie zi și noapte înaintea Domnului Dumnezeului nostru și să facă în tot timpul dreptate robului Său și poporului Său Israel. Fiți atenți! Pentru ca toate popoarele pământului să poată cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Există mulți Dumnezei în fața cărora oamenii se închină, dar sunt Dumnezei falși. Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul viu, este Dumnezeul adevărat, este Dumnezeul care mântuiește, care salvează, care eliberează. Eu aș dori, scumpul meu prieten, pentru tine cel care încă n-ai ajuns să faci o asemenea declarație pe care a făcut-o Naaman sirianul. Iată, cunosc că nu este un alt Dumnezeu, decât Dumnezeul lui Israel, m-aș bucura mult ca întâlnirea aceasta să fie pentru dumneata o întâlnire în care să te poți întâlni cu adevăratul Dumnezeu. Să poți să faci despre El această declarație pe care a făcut-o Naaman, pe care am făcut-o și eu într-o bună zi, pe care au făcut-o mulți din cei care în această seară stau aici și îl onorează și îl glorifică pe Dumnezeul mare, pe Dumnezeul sfânt. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu mare. Noi ne închinăm înaintea Lui pentru că am simțit eliberarea Lui, am simțit puterea Lui, am simțit ajutorul Lui, am simțit mântuirea Lui că ne-a făcut copiii Săi. De altfel, pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos s-a coborât în lumea noastră să ne facă pe noi fii ai Lui Dumnezeu. De aceea m-aș bucura așa de mult ca în această seară acest cuvânt al lui Dumnezeu să lucreze la inima celor care încă n-au ajuns să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Iisus Hristos a coborât în lumea noastră și am înțeles că s-a citit ieri textul acesta din Evanghelia după Ioan, care ne vorbește despre venirea Domnului Iisus, despre întruparea Lui. Și uitați-vă, capitolul 1, versetul 11, spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurul lui Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cum? Cunoscut. Cel care poate să ne-l facă de cunoscut pe Tatăl este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie în veci de veci. Haideți să vedem acum câteva lucruri despre omul acesta care a ajuns să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. În primul rând, observăm următorul lucru, și anume, că el a fost un om pe care nu l-au putut satisface lucrurile lumii. Observați? A fost un om pe care nu l-au putut satisface lucrurile lumii. Era cineva. Dacă citim versetul 1 cu atenție, observăm că omul acesta era căpetenia oștirii. Avea poziție. A urcat pe scara onorurilor. și a ajuns să dețină un post cheie în guvernul de atunci. Funcția lui este echivalentă cu o funcție din zilele noastre, nu? Ca cea a ministrului apărării. Imaginați-vă că el ar fi fost un Ioan Mircea Pașcu, nu? Ministrul apărării din țara noastră sau, eu știu, un ministru sau secretarul de stat al apărării din Statele Unite ale Americii, nu? Când aude cineva, spune, ăsta e cineva. Ei, Naaman era un om care avea poziție, spune cuvântul Scripturii, era căpetenia oștirii. Ba mai mult, spune cuvântul Domnului, că avea trecere înaintea împăratului. Asta înseamnă că avea influență. Asta înseamnă că avea autoritate, asta înseamnă că avea popularitate, pentru că, auzit, spune, era înainte, avea trecere înaintea stăpânului și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Auzit, dar omul acesta tare și viteaz, adică aici mai găsim ceva, că era un erou național, era cineva deosebit și vedeți dumneavoastră într-o țară, când cineva se remarcă prin anumite acte de vitejie sau devine o celebritate, țara se bucură de el, se bucură și spune, ăsta e cineva, nu? E cineva. Bună oră, românii se laudă cu un hagi, cu un fotbalist mare, nu? Sau se laudă cu altcineva și spun, ăsta este cineva, nu? Și mai ales când popularitatea trece peste granițele țării, oamenii spun, este cineva și se laudă. Și noi în lumea în care trăim, suntem oameni și am dori una și am dori alta și ne bucurăm și ne simțim bine când ajungem undeva, când ajungi într-o poziție, da? Într-un post cheie, te bucuri sau mai ales când ai pe cineva cunoscut, o persoană influentă, oamenii se laudă și spun, știi, cotare este cineva pe care eu îl cunosc, știu despre unul care... Mă rog, era beat undeva și mergea printr-un oraș. Am cunoscut bine pe acest om. Era mai de mult înainte de Revoluție, chiar și l-a oprit poliția, mergea așa cu bicicletă prin oraș, da? Și încurca și circulația, beat. Și l-a oprit un polițist, un milițian pe vremea aceea. Și ăsta se uită la milițian și spune, auzi, tu nu știi că frate meu e primar? Tu nu știi? El zice, frate meu, e cineva, tu încerci să te iei de mine? Ei, uitați-vă, Naaman nu era oricine, era o personalitate, era un om deosebit, un om care era lângă împărat, avea toate aceste onoruri, toate funcțiile acestea deosebit de importante. Dar, pe lângă toate acestea, Biblia spune aici, în versetul 1, dar omul acesta tare și viteaz era... Știți cum? Lepros. Gândiți-vă când acest om se dezbrăca de hainele lui și vă dați seama ce haine o fi avut el. Dar când se uita în fața oglinzii, când se uita pe mâinile lui, când se uita pe pieptul lui, când vedea că rana aceea îi acoperă trupul, credeți că era fericit? Credeți că avea liniște? Credeți că se bucura? Dimpotrivă știa că se îndreaptă spre o moarte sigură. Știa că boala aceea este nevindecabilă. Știa că dacă are tot ce se poate aici în lumea asta, nu îi folosește la nimic, pentru că mai devreme sau mai târziu va trebui să plece, va trebui să o sfârșească aici. Vedeți dumneavoastră, lepra este un simbol al păcatului. Aș vrea acum să fac o paralelă. Tu nu ești general, nici mareșal, nici ministru al apărării. Ești un om, pentru că mai mult decât toate acestea, Naaman era un om, așa? Era un om, un om ca și noi. Și noi în lumea aceasta încercăm și tindem să fim cineva în lumea aceasta. Copilul de mic ar dori să fie cât mai mare și unii dau din cote să ajungă undeva, să obțină un post în conducere, să rezolve problemele, să arate altora că sunt influenți, că au una, că au alta, vor să se remarce în mod deosebit, dar ajung la un moment dat când toate aceste lucruri nu le mai folosesc la nimic, pentru că își dau seama că totul este trecător. Mi-aduc aminte, spuneam și lucrul ăsta îmi place să-l spun câteodată la înmormântări, despre un om care a fost cineva și el în lumea aceasta, a fost împăratul Traian, care a condus țara aceasta, Imperiul Roman, și a cucerit chiar și țara noastră. Citit, știu, mai ales tinerii, la istorie au învățat și dumneavoastră, nu? El l-a învins pe Decebal. Citeam despre omul acesta ceva care m-a făcut să meditez la ce însemnează a fi aici în lumea aceasta un om cu o poziție, cu om care să ai onoruri, dar să poți să-ți dai seama că toate acestea, când se apropie moartea, nu-ți folosesc la nimic. Și omul acesta, citeam despre el, că la un moment dat când a simțit că îi tremură mâinile, că genunchii îi se lasă și nu mai poate sta, când a simțit că ochii slăbesc, a simțit că îi se apropie sfârșitul, a început să vorbească cu sine însuși. Și la un moment dat a zis așa: o, ochii mei, voi nu veți mai putea privi aceste priveliști minunate. Și avea la ce să se uite, nu? Avea acolo atâta aur, nu? Poate și aurul de la Sarmizegetuza, da? Avea atâtea bogății pe care i-au adunat romanii dintr-o parte sau alta. Dar omul acesta a zis: ochii mei, voi nu veți mai putea privi aceste lucruri. A mers mai departe și a zis: o, capul meu, tu nu vei mai purta această coroană de împărat, nu? Vă dați seama, era împăratul Romei, când ieșea în fața mulțimilor de oameni care atunci când se prezenta înaintea lor, izbucneau toți în urale, strigau: Ave Caesar, da? Era bucuros, dar a zis: capul meu, tu nu vei mai purta nici această coroană, se duce. Dar auziți unde merge omul acesta. Merge într-un punct și spune așa: ah, sufletul meu, ce va fi cu tine? A făcut o pauză. Ah, sufletul meu, ce va fi cu tine? Vă dați seama? Omul acesta care avea de toate, a luat în calcul multe, multe lucruri, dar în clipa morții s-a gândit la sufletul lui. Ce va fi cu sufletul lui? Aici, în lumea asta, dragul meu, ai putea să fii cineva, să te remargi prin cunoștințele dumitale, prin poziția dumitale, prin frumusețea dumitale, prin inteligența chiar sclipitoare pe care o poți avea, să poți să faci anumite lucruri, nu? Așa cum se măsoară astăzi oamenii, își măsoară succesul, câți bani au, câte case au, ce mașină frumoasă au, nu? Dar uite, toate astea nu te vor satisface. Pe acest Naaman nu l-au satisfăcut. Nu l-au satisfăcut până la urmă nici pe Traian și nu-l satisfac până la urmă nici pe niciun om. Pentru că Domnul Iisus Hristos a spus: și ce-ar folosi unui om ca să câștige toată lumea dacă și-ar pierde ce? Sufletul! Sufletul! Ei, vedeți dumneavoastră și sufletul, noi oamenii suntem păcătoși. Noi ne naștem cu o natură păcătoasă. În noi există această natură, această tendință spre rău. Dacă Naaman avea lepră și îl ducea spre o moarte sigură, păcatul atrage după sine ce? Moartea! Moartea! Atrage după sine moartea. Până la urmă, orice ai avea în lumea asta, dacă păcatul apasă asupra conștiinței tale, ești ca și Naaman sirianul. Chiar dacă nu vezi pe tine răni, cum le-a văzut el, dar conștiința dumitale nu te lasă în pace. Când ajungi să conștientizezi păcatul, când ajungi să simți că povara păcatului apasă asupra vieții tale, nu ai pace, nu ai liniște și ai vrea să scapi de această povară. Uitați-vă ce spune David în Psalmul 38, un cuvânt pe care aș vrea să-l citesc. El spune așa, de la versetul 3: n-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu, căci fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine. Ce a devenit păcatul pentru David? O povară grea, ceva care apasă, ceva care apasă asupra conștiinței, care nu-ți dă pace, care nu-ți dă liniște. Și când un om conștientizează păcatul, când un om își dă seama de păcătoșenia lui, el nu mai are liniște. El ar vrea să fie scăpat, ar vrea să fie eliberat. Dacă mă rog pentru ceva în această seară, pentru timpul care va avea loc aici, evangelizarea, în săptămâna aceasta, și vor veni aici oameni să asculte Evanghelia, n-aș vrea să vină aici doar să vadă predicatori, să vadă cântăreți, ci aș vrea ca aici lumina Duhului Sfânt să pătrundă și să conștientizeze pe fiecare de păcatul lui și omul să dorească să fie eliberat. De ce? De păcat, de povară. Citeam despre Charles Haddon Spurgeon, acel renumit predicator al Londrei. Omul acesta care a crescut într-o familie de creștini, de slujitori, oameni care îl slujeau pe Dumnezeu. Uite câți tineri sunt aici în biserica aceasta. Eu mă bucur și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și e posibil și dumneavoastră să vă învățați cu fanfara, cu cântatul, cu corul, cu una, cu alta și să considerați că în virtutea faptului că v-ați născut în biserică, toate sunt ok, toate sunt rezolvate, dar vreau să vă spun, pentru absolut fiecare dintre dumneavoastră e nevoie de o întâlnire personală cu Cel care poate mântui, cu Cel care poate salva, cu Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și până nu simți această povară, până nu simți că ai nevoie de eliberarea lui Dumnezeu, până atunci poți să stai liniștit. Și am crescut ca dumneavoastră și am cântat în biserică și eu am avut așa orecum o părere bună despre mine. Și ziceam, nu m-am dus nici la discotecă, nu știam ce-i pe vremea aceea, nu m-am dus nici colo, nici colo, nu m-am dus așa cum se duc oamenii în lume. Și parcă am creat așa ceva, un tablou în fața mea și mai că mă gândeam că sunt cineva. Dar când a început să mă cerceteze Dumnezeu, văzut fiecare greșeală a mea chiar din copilărie și atunci mi-am dat seama că am nevoie să scap de orice vinovăție și să strig spre Dumnezeu care să mă salveze. Și într-o bună zi m-am întâlnit cu El și îl slăvesc de atunci și îl glorific. E Dumnezeul mântuirii mele, slăvit să fie El, să fie Dumnezeul mântuirii fiecăruia tânăr de aici, fiecărui om care intră în locul acesta. Spuneam de Spurgeon, omul acesta care, așa cum v-am spus, a crescut în biserică, a fost învățat cu lucrurile sfinte, a spus el, când am fost apucat de Duhul Domnului, da? De sentimentul și am văzut în mine sentimentul vinovăției, că sunt sub pedeapsa divină, spunea el, indiferent ce ar fi păcatul pentru unii sau pentru alții, pentru mine păcatul, spunea Spurgeon, a devenit o povară insuportabilă. Nu mai puteam sta. Aveam nevoie de cineva care să mă salveze. Ei, în această seară, dacă ești aici ca Nama, poate ai funcții, poate ai poziție, poate ai onoruri, poate ai influență, indiferent cine ești, dar îți spun, dacă nu-L ai pe Hristos, dacă n-ai mântuirea și n-ai păcatele iertate, te asemeni în totalitate cu Naaman. Dar uite, în istoria aceasta lui Naaman există un lucru deosebit de clar. El și-a văzut starea lui, și-a văzut neputința lui, și-a dat seama din nevoia lui de a scăpa de acea lepră, și Dumnezeu s-a îndurat de el. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez din textul pe care l-am citit în această seară, că omul acesta, da? Care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, în procesul acesta al cunoașterii, Naaman este un om care a auzit vestea că poate fi salvat, auziți? În al doilea rând, Naaman este un om care a auzit vestea că poate fi salvat. O fetiță, așa spune Biblia, care a fost dus în robie din țara lui Israel și era în slujba soției sale. La un moment dat, cu siguranță că a văzut chinul familiei, a văzut nefericirea acelei familii, a văzut pe soțul, a văzut soția acestui om, care nu aveau pace, nu aveau liniște. Și într-o bună zi, fetița aceasta spune stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul ce-ar face? L-ar tămădui de lepra lui. Vedeți dumneavoastră, fetița aceasta a depus o mărturie acolo în țara lui Israel. Eu văd o fetiță plină de dragoste. Văd plină de dragoste, plină de compasiune, de milă față de aproapele ei. Putea să spună, așa să fie, să tot fie lepros. Să-i meargă rău, de ce m-a dus aici? Uite, m-a luat de la părinții mei. Dar fetița aceasta ne arată aici exemplul ei, că a fost plină de dragoste. A văzut pe un om chinuit de păcatul lui, de lepra lui. Și fetița aceasta i-a spus o veste, a dus o veste. Vedeți dumneavoastră, stimați prieteni, care sunteți aici, poate cineva a venit și v-a invitat în mod deosebit să veniți la evanghelizare. Noi asta facem. Și invităm pe oameni și îi chemăm să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că vedem atâția oameni care în lumea aceasta se târâsc, nu le ajung banii pentru că și cheltuie pe țigări, alții pe băutură. Vedem atâția oameni schimonosiți de păcat, atâția oameni chinuiți de atâtea vicii, de atâtea rele. Ne gândim câteodată și noi puteam să fim în locul lor și ne doare, ne pasă de ei și le spunem despre vestea bună, le spunem că cineva poate să-i salveze. Așa cum fetița aceasta a făcut acest lucru, așa ar trebui să facem absolut fiecare dintre noi. De aceea aș vrea în sensul acesta să mă adresez acum în mod deosebit dumneavoastră, frați și surori, stimați tineri, aveți colegi la școală, dumneavoastră aveți vecini, voi veniți aici și vă bucurați în prezența lui Dumnezeu, simțiți harul lui Dumnezeu, simțiți părtășia cu Dumnezeu, părtășia pe care o aveți unii cu alții, dar nu uitați, asupra dumneavoastră, pe umerii dumneavoastră, apasă o responsabilitate uriașă. Voi trebuie să duceți vestea aceasta a salvării tuturor oamenilor. Chiar dacă în Arad sunt foarte mulți creștini, oameni care și-au predat viața în mâna lui Dumnezeu, eu cred că sunt mulți alții care încă nu s-au întâlnit cu Dumnezeu. Sunt mulți alții care au nevoie de iertarea păcatelor. Oameni care suferă, oameni care gem, oameni care nu știu ce să facă. Oare vei fi gata să duci tu această veste? Eu țin minte că atunci când am terminat cursurile la Institutul Teologic din București, am avut un cuvânt și în cuvântul acela m-am adresat în mod deosebit colegilor mei care erau acolo și în finalul cuvântării mele am spus ceva, câteva versuri dintr-o poezie a unui poet care a murit chiar ai... A murit cu câțiva ani în urmă, dar accidentul aici l-a avut chiar în Arad, poetul Ioan Alexandru. Omul acesta, într-una din poeziile sale, a spus următoarele cuvinte, că fiecărui om ce mi-iese în cale, nu am ceva mai uriaș să-i spun, decât să-i hohotesc în osanale, că și el de mântuire-i bun. Să-l îngrozesc o clipă să audă, ce tot sugrum în el și-a tot ucis, și în lacrimile milei când asudă, să-l știu ajuns în prag de paradis, și liberat să-l știu pe veci că nu se întoarce, că de moarte fost a izbăvit, că a început în flăcări să se îmbarce pe nava cu catargul răstignit. Chiar dacă folosește aici poetul mai multe metafore, aici el spune ceva, că pe marea aceasta vieții, pe marea aceasta învolburată navighează o corabie, este corabia salvării, e cu catargul răstignit. Era poezia aceasta despre Iisus biruitor asupra morții, cel care a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El încă așteaptă pe atâția oameni care să se îmbarce pe această navă și ea va ajunge într-o bună zi în portul final și Dumnezeu să ne ajute și nouă să ajungem în acel loc. Deci nu uitați, dragii mei, asupra dumneavoastră apasă o responsabilitate să mergeți, să-L faceți de cunoscut pe Iisus. Nu vă fie rușine la liceu, la facultate, între vecini, oricui spuneți-i că are nevoie de o salvare, are nevoie de o veste bună. Dacă fetița aceasta a dus o veste și a spus următorul lucru, dacă ar fi acolo, e în Samaria, acolo e un proroc. Noi nu mai vorbim de prorocul Elisee și spunem că în el poate găsi salvare cineva sau că el îi poate conduce pe oameni spre salvare, ci noi tot vorbim despre un proroc. Știți despre care? Aici, în Evanghelia după Matei, la capitolul 21, când Iisus Hristos, în ziua florilor, a intrat în Ierusalim, a fost o primire triumfală, o intrare triumfală și o primire deosebită care i s-a făcut. Și spune Biblia în versetul 10, capitolul 21, când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Și știți care a fost răspunsul? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galileii, răspundeau cine? norodile. Dacă noi spunem cuiva că poate fi salvat, că poate fi eliberat, îi spunem, știți despre cine? Despre cel pe care l-am sărbătorit nu de mult, doar cu câteva zile, câteva săptămâni în urmă și am vorbit despre vestea bună care a fost spusă acolo păstorilor din câmpurile Betleemului. Care e vestea bună? Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut cine? Hristos, Domnul, un mântuitor, slăvit să fie numele Lui. Dacă noi vorbim cuiva despre cineva, atunci îi vorbim despre Iisus Hristos. Că El poate salva, că El poate elibera, că El poate tămădui, că El poate să facă pe oameni să devină bun pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, prietenul meu, care în această seară ai pășit aici, în această casă de rugăciune, indiferent că te-a invitat cineva, sau poate ai auzit și ai venit din curiozitate, eu nu te știu, nu te cunosc, vreau doar atât să spun, dacă încă n-ai avut o întâlnire personală cu Dumnezeu, dacă păcatele nu-ți sunt iertate, dacă simți că asupra conștiinței tale apasă păcatul, în seara aceasta îți aduc o veste bună. Iisus Hristos te poate mântui, Iisus Hristos te poate salva. Tu-L simți că e aici? El e în mijlocul nostru. Unde-s doi sau trei adunați în numele Lui, Iisus și-a spus, eu voi fi prezent acolo, mărit să fie numele Lui. Ei, El este aici, acum depinde de tine. Vrei să accepți această veste? Știi ce ar fi putut spune Namanul? Naman sirianul către nevastă sa. Auzi, tu te iei după fata? Tu te iei după fetița asta? Cine știe ce știe și fata asta? Dar fiindcă omul acesta a fost sincer și și-a dat seama că el vrea neapărat să scape de acea povară, a zis, vreau să încerc și asta, vreau să văd, se poate rezolva lucrul acesta? Ei, uite, în seara aceasta, tu poți să faci o încercare, tu poți să îl chemi pe Dumnezeu în ajutorul tău, tu poți să-i spui, Doamne, am intrat în locul acesta, îi aud și îi văd cum se bucură. Cântă și copiii, cântă fanfara, cântă corul. Sunt oameni aici, mulți, aproape, sala este plină. Ce fac oamenii ăștia? De ce fac lucrurile acestea? Ce a făcut să vin aici? Îți spun eu ce a făcut. Dragostea lui Hristos ne strânge la oaltă. Și uite, am străbătut sute de kilometri la invitația fraților și am venit cu bucurie. Că mă gândesc, poate mesajul, cuvântul pe care am să-l transmit va atinge inima cuiva. Nu o să te cunosc aici, dar am toată siguranța că în marea zi a întâlnirii cu Iisus, acolo voi auzi pe mulți cărora am predicat și au fost mântuiți și au fost salvați, să dea bunul Dumnezeu ca în această seară să fie oameni care să accepte vestea bună, că Iisus mântuiește, că Iisus salvează, că Iisus vindecă, glorie Lui în veci de veci. Al treilea lucru pe care îl găsim la Naaman, și aș vrea să fiți foarte atenți, al treilea lucru pe care îl găsim la Naaman, în procesul acesta al cunoașterii adevăratului Dumnezeu, este că el, omul acesta, a fost un om care a avut concepții greșite despre mântuire. Auziți? În al treilea rând, el a fost un om care a avut concepții greșite despre mântuire. A auzit veste. Oare n-aud foarte mulți oameni vestea? În România, dacă faci un sondaj de opinie, îți vor spune că 97% sunt creștini, așa? 97% creștini. 97% de oameni care cred în Iisus. Dar dacă te uiți la ceea ce se întâmplă la ora actuală, când vezi că păcatul așa atinge culmi inimaginabile altădată pentru noi, când vezi că pușcările sunt pline, când vezi că sunt atâtea avorturi, când vezi că la beție sunt, nu știu, era o statistică anul trecut că românii sunt pe locul 2 în lume la consumul de alcool, când vezi atâtea și atâtea lucruri, atâtea rele câte se întâmplă în țara asta, eu stau și mă gândesc dacă într-adevăr este așa? Oamenii sunt cu adevărat creștini? Departe. Știți? Nu numai în România. Dar dacă te uiți așa și în țările acestea occidentale, Da, uite, am vorbit și cu fratele care este cu mine și îmi spunea că acum ajung biserici în Germania și în altă parte, nu? Și în alte locuri unde, mă rog, sunt vândute până și musulmanilor. Am auzit despre o biserică unde altădată se adunau oamenii și îl slăveau pe Dumnezeu, că la ora actuală a fost făcută patinoară, vă dați seama? O clădire făcută cu multă jertfă, cândva oameni care au dorit să se închine lui Dumnezeu, să-L slujească și acum este folosită ca patinoar, da? Merg și se distrează oamenii. Se pare că acest creștinism, acest fel de a-L cunoaște, de cunoașterea lui Dumnezeu, e greșit. Au oameni concepții greșite despre salvare, despre mântuire, despre Dumnezeu. Țin minte că unul din oamenii care L-au cunoscut și ei pe Dumnezeu, Sundar Singh, indianul acesta, care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu, a ajuns undeva în Elveția și a ținut o serie de conferințe. Și la un moment dat, el, într-una din conferințele sale, a spus următoarele lucruri. Am intrat în apa unui râu și am luat o piatră. Și spunea el, pe deasupra a piatră aceasta era udă, udă. Era plină de apă, chiar așa a folosit expresia aceasta. Dar spunea el mai departe, am spart piatra aceasta și când am spart-o, am văzut că interiorul ei era uscat. Și spunea el, cu siguranță că piatra asta a zăcut în albia răului de sute de ani, poate cine știe mai mult, nu știa el să spună cât, dar a stat mult și au trecut multe ape peste ea. Dar pe din afară era udă, udată, iar înăuntru era uscată de tot. Și el a fost un om foarte deschis, așa, tranșant, și s-a adresat întregii mulțimi de acolo. Așa este și cu creștinismul din Europa. De 20 de viacuri stă sub apele binecuvântate ale creștinismului. Păi, din afară este udat, nu? Catedrale faimoase care acum ajung să fie doar vizitate, peste tot cruci, peste tot sculpturi, icoane și ce vrei, ceremonii și câte și câte lucruri, dar interiorul, cum? Uscat. Uscat, nimic, nimic, nimic. Vedeți dumneavoastră, noi trăim într-o țară creștină, spun ea, dar putem avea concepții greșite despre mântuire. Când vorbești cu oameni despre mântuire, ei unii tragă așa, ridică din umeri, apoi zice, Dumnezeu știe, știi, ești mântuit? A, zice, Dumnezeu știe, ai vrea să fii mântuit? Sigur că vreau. Dar cum vrei să fii mântuit? Păi, oamenii zic, păi am concepțiile mele. Dacă îs păcătos, dacă simt că păcatul apasă asupra conștiinței mele, eu vreau să fac ceva, să-mi rezolv problema asta. Și spun unii, mă duc și eu cândva, particip la un ritual, cineva mă administrează ceva și apoi mi se rezolvă problema. Ei, aș vrea să vedem câteva concepții greșite, adică concepțiile greșite ale lui Naaman cu privire la mântuire. Și aș vrea să se analizeze absolut fiecare dintre noi, nu cumva. Avem și noi concepții greșite despre mântuire ca Naaman. Uite, una din concepțiile greșite ale lui Naaman este că el a apelat la cine nu trebuia. Când a auzit el vestea că poate fi mântuit, lui s-a spus clar, e acolo un proroc. La el să te duci, ăsta e omul lui Dumnezeu, îți va spune ce trebuie să faci. Dar el ce-a făcut? Știi ce-a făcut? El s-a dus la Iora. S-a dus, a apelat la cineva într-un mod greșit. A apelat la cineva la cine nu trebuia să apeleze. S-a dus și cine era Iora? Era fiul lui Ahab, fiul unui ucigaș. Păi ăsta ce-a putut face? Ce-a putut face? Omul ăsta când s-a văzut în fața unei asemenea cereri și-a sfășiat hainele și-a zis, ce, eu-s Dumnezeu? Păi eu pot face așa ceva? Ei, vedeți dumneavoastră, și în zilele noastre oamenii vor să fie salvați, vor să fie eliberați, vor să li se administreze, da? Ceva, un ritual deosebit și cu asta zic, e rezolvată problema. E rezolvată și noi putem merge liniștiți. Apelează la cine nu trebuie. Dacă nu apelează la Ioram acum, apelează la un sfânt, altul apelează la alt sfânt. Și de multe ori pe noi oamenii ne condamnă și spun, dar voi, îmi spunea mie secretarul de la primăria municipiului Sighet, cu ani în urmă umblam după autorizații, și îmi spunea el, domnul pastor, spuneți-mi dumneavoastră, da vă rugați la Maria, voi credeți în ea, apelați la ea? Păi zic, domnul secretar, nici de cum, nu apelăm la ea, nu ne rugăm la ea. Dar de ce? O zis, dar de ce? Păi voi nu credeți în ea? Eu vreau să vă spun, domnul secretar, că noi o respectăm, că ea face parte din
galeria oamenilor sfinți, oameni care l-au slujit pe Dumnezeu, dar uitați-vă și vă spun și dumneavoastră, această femeie sfântă prin care a venit Iisus în lumea noastră, când a fost umplută de Duhul lui Dumnezeu, ea care l-a născut pe Domnul Iisus Hristos, la un moment dat, în capitolul 1, versetul 46 și 47 din Luca, auzi ce spune, și Maria a zis, sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu. Adică avea ea nevoie de Mântuitor? Avea nevoie. Eu nu vreau să lovesc în credința nimănui, dar vreau să spun că oamenii de multe ori nu-și dau seama și apelează în mod greșit. Maria nu mântuiește, nici Petru, nici Pavel. Unul singur mântuiește, despre care Pavel spunea, există un singur Dumnezeu și un mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Nu știu la cine apelez. Nu știu, uite, unii apelează și la îngeri, pentru unii patronul Moș Nicolae și care mai de care, până și în drogăstiță și-a pus un patron și să roagă și lui, nu să le rezolve problemele, nu? Așa merge omenirea. Dar dacă vrei să fii salvat cu adevărat, nu apela ca Naaman într-un mod greșit la cine nu trebuie, apelează la Iisus Hristos. Spuneam despre Maria și făcea un comentariu tot Spurgeon și nu din mult, nu am sărbătorit nașterea Domnului Iisus, spunea el, atunci când magii au venit din depărtare și ei știau că trebuie să se nască și s-a născut împăratul iudeilor. Și Tacitus, scritorul roman, spunea că în credința, în Orient, exista această credință că din Iudeia va ieși cel care va cărmui universul. Și când am citit eu acest lucru în scrierile istoricului Tacitus, mi-am dat seama și am făcut așa o legătură cu prorocia lui Balaam. El spunea, văd o stea, nu? El vedea ceva și el profețea lucrul acesta și uite, s-a transmis și magii au venit tocmai din locurile acelea. Și când au venit ei, citiți dumneavoastră în Evanghelia după Matei, capitolul 2, versetul 11, spune așa, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și... Știți ce scrie acolo? I s-au închinat. Și spune Spurgeon, oare n-ar fi fost o ocazie foarte binevenită pentru mariolatrie, pentru a te închina înaintea Mariei atunci când Iisus era un prunc în brațe? Era acolo? Ba da, spunea el. Și el, mă rog, și el așa foarte tranșan, spune, dar de ce nu s-au închinat magii Mariei atunci? Și el dă răspunsul, pentru că ei nu erau preoți de la curtea Romei, spunea el. Ce erau căutători după adevăr, au vrut și s-au închinat înaintea celui care merită toată închinarea, toată slava, toată cinstea, Iisus Hristos, slăvit să fie El. Cui te închin? La cine apelezi? Cine ai vrea să-ți ierte păcatele? Crezi că ți le va ierta cineva? A venit la mine odată cineva pe care am cunoscut, colegi, eram la școală, și îmi spunea, eram acasă, în familie, și ne-a vizitat, ea este învățătoare, și având așa o discuție împreună, îmi spune ea, mă rog, s-a uitat ea prin cărți, mi-a mai luat o carte, 20, hai dă-mi să-mi citesc, și acum, și ea la rândul ei să-mi spună să știi că și eu sunt credincios. Și să știi că și eu mă duc și apelez, am un duhovnic, îmi spunea ea, și mă duc până la sâmbăta de jos sau de sus, nu știu exact unde îmi spunea, și mă duc acolo să mi se rezolve. Și îmi spunea, într-o zi m-am dus, a fost sincer, m-am dus acolo și zice, m-am spovedit. Dar i-am spus unele lucruri pe care le am, dar totuși oricum n-am avut pace, liniște în sufletul meu, că sunt iertată, că sunt eliberată. Și a doua zi am vrut să iau cu mine cătura, dar zice, nici cum nu puteam. Și atunci, zice, am stat din nou la rând. A fost o codă mare și am stat acolo ca să mă duc din nou înaintea duhovnicului și să-i spun necazul meu, păsul meu, neliniștea mea. Și spune, când am ajuns la el, mi-a zis, fato, stai liniștită, pentru atâta tu te necăjești, pentru atâta, stai liniștită, pot să te duc. Și atunci am zis, Valentino, ascultă aici, eu n-am nimic împotrivă și eu sunt pastor. Și la mine vin oameni cu probleme și stau de vorbă cu ei. Și menirea noastră este de a îndruma pe oameni să scape de povară, de sarcina lor, de păcatul lor. Dar niciodată nimănui nu i-am spus și nu-i voi spune, du-te că ești iertată, eu te iert. sau du-te, ci dimpotrivă, oricui spun, uite, ai păcătuit, ai greșit. Dar dacă vrei să scapi de păcat, tu trebuie să te îndrepți, așa cum s-a îndreptat David, spre Dumnezeu. Nu i-a zis lui Natan, Natan, până nu-mi spui că-s iertat, până atunci nu pleci de aici, nu? Nu, nu, nu. Ci el a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, am păcătuit împotriva ta, numai împotriva ta. Așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Dar mai spune acolo, curățește-mă cu isop și voi fi mai curat decât zăpada și așa mai departe. Dar ca semn, ca el să știe că este iertat, știi ce-o cerut? O zis, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Indiferent la cine apelezi, eu vreau să te întreb, ai primit bucuria mântuirii? Ai primit acolo acea pace în suflet, acea bucurie pe care a primit-o famenul etiopian și spune Biblia despre el, că el își vedea de drum plin de bucurie. Dar de ce? Că l-a mântuit Dumnezeu, că l-a salvat Iisus Hristos pe care el a propovăduit Filip. În această seară vreau să spun, dragul meu, dacă ai apelat în mod greșit, cum a apelat și Aman la altcineva, nu mai apelează, ci vino în această seară, proșterne-te înaintea lui Iisus Hristos. El a purtat păcatele noastre. El este Fiul lui Dumnezeu care iartă vina noastră, slăvit să fie numele Lui. O altă concepție greșită la Naaman, uitați-vă care este. Odată că a apelat la cine nu trebuia, o altă concepție pe care o are el este faptul că a gândit că poate cumpăra vindecarea pe lucruri materiale. Auziți? Așa cred unii oameni că ei pot cumpăra mântuirea pe bani. Sau pe lucruri din astea materiale. Auziți, bietul de el, când auzi vestea că poate fi salvat, se duce el și ce ia? 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de argint. Dacă noi am face lucrurile astea așa, în moneda asta noastră, în euro sau în lei, știți dumneavoastră cât era un talant? Un talant avea 36 de kilograme. Și dacă vă uitați cât talanți de argint a luat, cât sunt? 360 de kilograme de argint. Nu era puțin. Nu era, eu nu știu cât e prețul argintului la ora actuală, dar 360 de kilograme de argint era o sumă mare. Era o sumă mare. Dacă ne uităm la siclii ăștia de aur, auziți ce spune aici? A luat 6.000 de sicli de aur. Eu știu, măsurile astea vechi spun că un siclu era egal cu 12 grame. Faceți 6.000 de sicli și veți vedea că sunt egal cu 72 de kilograme aur. 72 kilograme aur. Știți cât e un gram la ora actuală de aur? În orice caz, nu știu, dar ajunge către 500.000. Către 500.000. Cine-i dispus să plătească asemenea sumă? Ai cineva care are atât? Ai cineva? Uite, Naaman sirianul cu atâta merg. Plus hainele, nu știu ce haine erau. Fiți siguri că erau de marcă, nu? Așa cum se uită și la ora actuală tineri, să fie George Armani, să știu, Armani. Sau să fie, nu știu, de Next, sau să fie de Gucci, sau eu știu ce firmă din asta, că așa se uită astăzi, nu? Fiți siguri că și ăsta au luat ceva haine din astea? Nu s-au dus cu astea de la Europa, nu? De la chinezi. O să zic, mă, haine ca lumea. Și tot ele duc astea. Și le dau numai și numai să fiu salvat. Dar ce ziceți dumneavoastră? Așa ai? S-a uitat Elisei la haine, s-a uitat la valută, s-a uitat la bani și a zis, na, e rezolvată problema. Așa cred unii. Mi-a zis mie unul, cineva mi-a povestit despre un om din Austria, care a fost căpitan pe vas și a fugit înainte de Revoluție și a cunoscut bine pe cineva. Cel care mi-a povestit l-a cunoscut bine. Și a zis că n-a fost 12 ani în România. Acum, după Revoluție, a venit. Și a venit cu vreo 2.000 de dolari în țară. Cu 2.000 de dolari au zis că ăștia merge să-i dea unui duhovnic, unui preot undeva și să-i plătească banii ăștia și să-i rezolve problema sufletului, spunea el. Zicea, multe păcate. Atâtea păcate am făcut, atâtea lucruri. Și au zis el, m-am dus, am dat bani la biserică, am dat acolo, dar îi povestea el cu amărăciune după ce s-o întors. Mai zice, eu tot așa cum am fost înainte. Nimic. Nici o pace, nici o liniște, nici o rezolvare a problemelor. Ei, foarte mulți oameni gândesc că dacă ei dau, și asta se întâlnește și în membrii bisericilor noastre. Eu am văzut și pe la noi deja. Uite, mai că unii și-ar scrie deja numele. Mi-a zis unul, acum cineva mi-a povestit și am rămas așa, mirat. Zice, ne-am dus la biserica cu tare Și s-a făcut o bisericuță. Unde? Nu vă spun eu unde. Nu vă interesează asta. Să vedeți ce mentalitate au unii. Și s-a scris pe gard numele Costică. Și-a scris numele. Și l-a întrebat cineva, bă, dar la ce ți-ai scris tu numele pe gard acolo la intrare în biserică? Biserică Pentecostală, auzi? Și ăsta știi ce o zic? Bă, frate, bă, să știe că eu am lucrat la biserica asta. Să știe că eu s-o clădit așa pe vremea mea. Auzi? De zici că unii cred că așa, dacă dau bani, cred că li-e rezolvată problema mântuirii, li-e rezolvată salvarea. Auziți dumneavoastră? A venit odată la un predicator, un om, și a zis la unul predicatorului, auzi ce zici, am mântuire? Și s-a dat la predicator, dar de ce vrei să mă întrebi? Păi zice, nu știi că am construit o biserică, eu singur, cu banii mei, tot, de la fundație până am acoperit-o și le-am dat cheia și a intrat în ea. Și mă rog, l-a întrebat, dar cât i-o costa? Atâta, era în alte vremi. Și o zici 15.000 de lire sterline atunci când lira era puternică, mai puternică decât acum, da? Și s-a uitat la el predicatorul și a zis, și ce crezi? Că Dumnezeu vinde mântuirea pentru 15.000 de lire sterline, crezi că pentru atâta o vinde? Nu o vinde nici pentru 1.000.000.000 de lire sterline, știți de ce? Pentru că Apostolul Petru spune, nu cu aur sau cu argint, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu ce? Cu sângele scump al cui? Al aceluia despre care Ioan Botezătorul, știi ce spunea? Spunea, iată mielul lui Dumnezeu care ce face? Ridică păcatul lumii. Vreau să spun ceva. Acest Iisus este singurul care poate să te salveze. Acest Iisus este singurul care poate să-ți dea mântuirea, să-ți dea salvarea. În această seară vreau să-L las să intre în inima ta. N-auzi? El bate. Auzi ce spune? Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, va deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Ei, Iisus nu forțează ușa nimănui, dar bate la ușa ta. Ioanid, acest poet creștin, un Eminescu al creștinilor, spunea, am auzit pe mulți spunând, Iisus nu sfară măzăvorul, El bate însâncet și blând, dar tu deschizi, nu? Salvatorul, tu deschizi. Dacă simți în seara aceasta bătaia, la ușa inimii tale deschide și vei putea să simți bucuria Lui, vei putea să simți pacea Lui. Auzi ce spune Iisus? Eu vreau să vin să cinesc cu El. V-ați spus întrebarea, de ce spune voi cina cu El? De ce Ioan folosește cuvântul ăsta, voi cina cu El? În lumea greacă exista concepția aceasta și oamenii cu privire la mese în mod deosebit. Și aveau trei mese, nu? Că noi am zice așa, dacă vine Iisus să vină la masă de prânz cu noi, nu, că asta e mai bogat. Acum zicem că cina nici ar fi mai bine să nici nu mănânci acum, mai ales astăzi când știți despre ce se tot vorbește, să fie tras până în el și așa mai departe, nu? Cina, sănătate bună. De ce nu a zis masă de prânz, nu? Că la aceea e felul 1, felul 2, cum a zis unul, că s-au dus niște oameni la cineva să se roage și unul necugetat în mintea lui s-au dus mai la frați care n-aveau nu știu ce și ăsta a început să roage. Doamne, binecuvântă felul 1, felul 2, felul 3 și ce mai fi, știi? Și săraca soră, nici nu știe, ea se gândea ce să le pună, dar el așa se ruga, că unii azi din ăștia, știi, care nu o să mănânci. Ei, dar de ce spune Iisus? În lumea greacă erau trei mese, era acatismă, era masa aia de dimineață. Și masa aia în ce consta? Într-o bucată de pâine muiată, așa știu, într-un lichid, și o mâncau repede. Era, după acatism, era aristonul, era o altă masă. Era masa pe care noi o zicem de prânz. Dacă cum grecul mergea la lucru sau în piață, el lua masa aia rapid undeva pe marginea șanțului sau unde putea repede. Dar de iponul era masa și în lumea greacă era obiceiul ăsta. Se întorceau, nimeni nu se grăbea, toți se puneau frumos la masă, toți stăteau acolo, mâncau, liniștiți, și masa se întindea așa, pe mult timp. Ei, Iisus Hristos, auzi ce spune, de aceea Ioan folosește expresia aceasta, vrea să cineze. Când vine Iisus în viața unui om, El nu vine pentru 5 minute, nici pentru o oră, cum spun, când unii cade în extaz, eu știu, la anumite lucruri, ci atunci când Iisus coboară în viața unui om și omul îi deschide inima, El cinează cu El, El este cu tine și în încercare, și în bucurie, în orice împrejurare a vieții, Iisus e cu tine. Avem noi cântarea asta, eu aș pune eu așa în topul preferințelor mele, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Când merg pe drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Din zor de zi când mă trezesc, Iisuse, ești cu mine. Și fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Tu ești prietenul cel bun în boale și în suspine. Iisus, tu mă însoțești în drum să fiu mereu cu tine. Și ultima strofă pe care noi avem în harfe spune, tu ești comora care ai fost de mine mult căutată. Și acum eu nu te-aș mai lăsa nici pentru că, nici pentru lumea toată. Cei care l-aveți pe Iisus, l-ați dat pentru ceva, pentru nimic, toate trec. Dar dacă îl ai pe Iisus, ești cel mai fericit. Îi mulțumim și îl glorificăm pe El. De aproape 20 de ani i-am deschis ușa și a intrat în viața mea. Și de aproape 20 de ani îl predic și îl vestesc și spun altora că Iisus este stăpânul meu. El este stăpânul tău? El este mântuitorul tău? Suflet scump care ai pătruns în clădirea aceasta, ai venit, ai intrat aici în această seară. Iisus se apropie de tine. Nu știu ce concepție ai avut despre El. Poate te-ai gândit că îi vei da un ban. Poate ai strecurat atunci când a bătut la ușa inimii tale câte un ban pe sub prag. Poate ai făcut prin gaura chiții vreo rugăciune. Oprește-te! El vrea mai mult decât banul tău, decât orice, El vrea inima ta. Deschide-o în seara asta și vei pleca fericit. Ei, uite, o altă concepție greșită pe care a avut-o Naaman, încă una, pe care o are el, știți care este? A avut un crez greșit. Auzi ce spune el la un moment dat. El spune în versetul 11, Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Auzi, ce credea el? Câți nu cred și în zilele noastre? Păi eu cred că așa-i. Păi eu cred că dacă fac cu tare lucru, dacă particip la cu tare ceremonie, mi se rezolvă problemele. Câți oameni au o credință greșită în zilele noastre? Foarte mulți oameni în aceste zile vorbesc despre credința lor și spun, a mea e bună. Nu a voastră, zice, a noastră e strămoșească. A noastră e cea mai bună. A noastră e așa, a noastră e așa. Ce folos că faci paradă de credința ta dacă n-ai lucrul cel mai esențial? Eu te întreb, credința ta te duce cu adevărat la mântuire? Uite, eu îi întreb pe oameni și le spun, când auzi câte o întrebare și am întrebat pe unul, veneam odată de la o mormântare și îi spuneam, auzi, domnule, era mai în vârstă, dumneata ai siguranță mântuirii? El îmi povestea că umblă la biserică, că se închină, că face, că merge într-un loc, că merge în altul și așa mai departe. Dar auzi ce se întâmplă. Când îi spun eu, da, domnule, am participat la mormântarea unui miner în Baia Borșa și coboram spre Borșa, e o distanță. Și omul îmi spune, nu mă luați. Ba da, vă iau, cum să? Da, mergând, eram cu prezbiterul bisericii și îl întreb pe el, da, auzi, domnule, dumneata, ai această siguranță în mântuire? Uite, colegul dumitale, mult mai tânăr, a plecat, a murit. Da, dumneata, dacă ar trebui să mor, ești pregătit, ești mântuit, ești salvat. O ridica bietul bătrân din nume și o zice, știu eu, dar eu am credința mea. Eu nu schimb, a mea e tare bună, a mele sunt lucrurile. Dragul meu, dacă credința care o ai nu îți dă convingerea aceasta, certitudinea că ești mântuit, înseamnă că e o problemă. Când noi îl avem pe Iisus Hristos ca Domn, ca Mântuitor, când noi avem această credință adevărată, ea ne face aici, în sufletul nostru, în inima noastră, să avem această bucurie, această certitudine că suntem salvați. Citeam despre un om care a intrat odată într-o seară la o biserică, așa cum poate a intrat cineva acum, din curiozitate. Și omul ăsta mergea la mine. Mergând la mină, se oprește lângă o clădire, aude că se cântă acolo, se face o slujbă. Intră acolo, se pune pe o bancă, s-a cântat, s-a predicat. Dumnezeu a lucrat în inima lui în acea seară și se duce mai departe la mină. Și să vede ce se întâmplă. Omul ăsta, în seara aceea, noaptea aceea, la schimbul de noapte, a avut loc un groaznic accident. Și au murit oameni. Printre cei care erau răniți era și el, era într-o stare deosebit de gravă. Dar cineva a văzut că la un moment dat murmură ceva, spune ceva, câteva cuvinte. Și își apleacă urechea, l-ascultă și ce aude? Omul ăsta acolo pe targă, nu alții se văitau, se jeleau și auză ăsta în continuu spune următoarele. Slavă Domnului că aseară m-a mântuit! Slavă Domnului că aseară m-a mântuit! Auzi, Când am citit aceste cuvinte, am zis, Doamne, ce mare este siguranța aceasta mântuirii. Uite, într-o seară Dumnezeu te poate mântui. Crezi că în seara asta te poate pe fame încă tot trebuie multe predici? Sau, nu știu ce lucru, nu într-o seară, în seara asta poți să fii mântuit. El așa a crezut, că el ce-a gândit el? Că dacă va veni, voi merge eu, dita mai ministru, apărării, nu? Voi merge eu, ministru ăsta mare, al sirienilor, păi dintr-o dată acolo se face, poate și covorul roșu se va pune înaintea mea, a va veni acolo, nama ăsta, Elisei, și ce gândea el? El a gândit că va veni, va lua mâna, va pune așa pe rana lui, poate îi va mai face așa o feștanie, poate îl mai rezolvă, nu? Acum mai rezolvată problema, că asta le place la oameni, să vezi ce le place lor ceremonial. Eu m-am uitat și la noi, la Sighetul Mărmației, când a fost deschiderea, arhiplin, când a fost botezul, arhiplin, foarte multă lume, la evanghelizare e drept, au venit mulți. Au venit, că eu i-am numărat, am fost curioși, că noi suntem mai puțini ca dumneavoastră. Dar să nu crezi că s-au înghesuit mulți. De ce? Că le place ceremonial. Și mai ales când își mese, nu? Că așa se spune, știi? Că de mult era agape, știi? Masă de dragoste, dar acum astea mai mult, știi, se transformă în dragoste de masă, spunea cineva. Și la oameni le place asta, le place. Ceremonii cât mai multe. Să fie acolo lucru cu tare, lucru cu tare, să se vadă și apoi vezi, Doamne, cum îți de frumoasă. Zici, cum o fă-i îmbrăcat? Ei, așa au crezut Nama. Și asta le place la oameni. Dar Dumnezeu răstornă toate, eu știu, toate închipuirile noastre, toate crezurile noastre astea greșite. Și când vrea să ne mântuiască, El ne spune, tu trebuie să crezi așa cum îți cer eu. Că nu există o altă cale de salvare, nu există o altă credință decât într-unul singur. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, slăvit să fie numele Lui. Ce concepție ai? Ce concepție ai? Poate ai mers și dumneata că și-a Năman, la altcineva ai apelat? Poate că ai crezut că cu banii dumitale, cu lucrurile materiale se rezolvă? Poate ai avut un crez greșit? Oprește-te! Și fă al patrulea pas și ultimul. Un al patrulea lucru pe care îl găsesc eu la omul acesta care a ajuns să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu este acesta. Un om care a acceptat planul lui Dumnezeu. Auziți? Un om care a acceptat planul lui Dumnezeu. Dar ce plan a fost? Planul lui Dumnezeu a fost rostit de prorocul. Și prorocul i-a spus clar, scufundă-te, du-te și te cufundă și vei fi curățit de astăzi. După ce la noi sunt ape frumoase, nu? Abana și Parpar, mă pun el să intru în Iordan? Că doar Iordanul, a văzut el că Iordanul e apă care nu e curată, nu? Că și la noi de foarte multe ori e obiceiul ăsta, fer, Doamne, nu se botează dacă e un pic apa murdară, nu? Că trebuie să fie curată. Păi Iordanul, frații mei, să știe clar, nu-i curată, nu? Că ea trece prin niște roși din acestea care tot timpul este gălbuie, da, nu este. Și el s-a gândit că, uite, așa trebuie să fie apa. Ei, dar uitați-vă ce se întâmplă. Se întâmplă următorul lucru. Dumnezeu, când vrea să mântuiască pe cineva, vrea să salveze, El nu face concesii. Noi credem că noi ne jucăm cu Dumnezeu. Așa a crezut că și Nama. El a gândit, dacă eu și cineva, trebuie să se rezolve așa. Sunt mulți oameni, nu? Pe vremea unui predicator, unul a zis, dar ce, eu trebuie să fiu mântuit ca și cu tare? Și s-a uitat la el predicatorul și a zis, Sir John, dacă vrei să fii mântuit, să știi că pentru dumneata nu a făcut Dumnezeu un plan special. Tu poți fi mântuit ca și cizmarul, i-a spus, ca și măturătorul de pe stradă, la fel. Trebuie să crezi exact cum trebuie să creadă orice om. Așa și Naman o trebuie să creadă asta. Și ce o trebuie? Uite ce o trebuie să facă. O trebuie, cum spune în versetul acesta 14, s-a pogorât atunci. Știi ce e asta? Asta e pocăință, asta e umilință. Că stătea el pe calul ăla lui și s-a gândit el că și-a pune Naman scara să se urce la el și să lungă, nu? Așa a gândit el. Că el de tăma e cineva, nu? Dar nu, el a trebuit să coboare. Atâția oameni ar vrea să fie mântuiți, dar scocoțați ca Zacheu. Dar în ce? Unii în dudul mândriei, alții în dudul curiozității și Iisus stă. Se oprește în dreptul dudului, cum se oprește și în seara asta și știi ce spune? Dă-te jos. Vrei să fii mântuit? Trebuie să te cobori. Trebuie să te umilești. Asta însemnează. Ăsta e primul pas. Să te umilești. Apoi, ce-a făcut Naaman? Mai departe, spune cuvântul Domnului, după ce Naaman s-a pogorât, s-a scufundat. În procesul acesta al mântuirii, pentru orice om Dumnezeu are un plan sigur. Întâi trebuie pocăință. Întâi trebuie umilință, întâi trebuie proșternere, întâi trebuie recunoașterea păcatelor și apoi, așa cum a zis Domnul Iisus, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia. Cine va crede, ce va face? Se va boteza. Dar cum să se boteze? Cum să se boteze? Auzi ce spune aici, aici. Să se scufunde. Ce însemnează botez? Că acum unii zic, îi stropim. Alții zic, turnăm apă peste ei. Dar aici este o imagine a adevăratului botez, anume scufundare. Grecescul, cuvântul grecesc pentru botez este grecescul bapto. Nu? Baptizo după aceea, derivatele lui. Care ce înseamnă? Scufundare, scufundare. Nu știu, nu știu dacă cumva aici am spus la botez, poate nu mai țin eu minte toate. Dar eu am avut lucrarea de licență tocmai despre botez. Și am fost în fața profesorilor de la reformați, mă rog, erau ortodoxi care erau acolo când mi-am dat licența. Și eu am avut botezul în apă. Și vă dați seama că i-am scris că noi suntem pentru botezul prin scufundare, nu administrăm copiilor și așa mai departe. Și acum când m-a luat el la întrebări, când a văzut că eu spun botezul prin turnare nu-l acceptăm, botezul prin stropire nu-l acceptăm pentru că verbul grecesc este rantizo pentru stropire și așa mai departe. Și mă provocă pe mine profesorul și îmi spune, auzi domnule pastor, că deja eram pastor, dar dacă dumneata ești în pustiul Sahara și tot vorbești de scufundare, ce faci acolo că nu ai apă suficientă să-l botezi, ce faci? Și auzi ce mie, mi-mi dă domnul așa pe loc, n-am stat mult pe gând. A zis, știi ce fac? Sap o groapă, care atâta apă cât să poți să-l scufunda, de stropit nu-l stropezi, nici nu torna apă pe el, să fie clar. Că eu citesc în Biblie că e scufundare. Atât așa scrie, așa scrie. Ei, uitați-vă, aici este clar cuvântul. Aici este o imagine a ceea ce se va întâmpla. Va fi cum? Scufunda, s-o scufunda, s-o scufunda. Nama, ei, dacă vrei, dacă vrei să fii mântuit, trebuie să faci pasul acesta. Așa cum a făcut și acel om, famenul etiopian, ministru de finanțe. Ce a făcut el? Când a văzut apa, a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat. Vrei să fii mântuit? Vrei să fii salvat? Nu e altă cale. Degeaba ai auzit una sau degeaba ai auzit alta. Auziți, tineri dragi care ascultați Evanghelia, dacă vreți să fiți mântuiți, țineți cont de lucrul ăsta. Trebuie să existe un moment în viața voastră când să coborâți, când să vă smeriți, să nu aveți, eu știu, umerii ăia încărcați de multe grade pe care poate vi le-ați făcut așa singur și v-ați gândit că aveți anumite merite. Nu, nu, nu. Absolut fiecare om trebuie să coboare și să se smerească la picioarele cui? Mântuitorului Iisus Hristos. Să coboare în apa botezului și apoi să declare și să mărturisească cum a mărturisit Naaman și am ajuns la final. Auzi ce zice Naaman? Acum, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât unde? În Israel. Mărit să fie Domnul. Aceasta este istoria lui Naaman. Așa a ajuns el să-L cunoscă pe Dumnezeu. Auzi cum? Auzi cum? În primul rând, omul acesta care a ajuns să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu a fost un om pe care nu l-au putut satisface lucrurile lumii. Pe tine te satisfac? Te satisfac? Vei constata mai devreme sau mai târziu că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, el a fost un om care a auzit vestea că poate fi salvat. În această seară, în casa lui Dumnezeu Betel din Arad, răsună vestea că Iisus mântuiește. Iisus salvează, e Domnul domnilor, e Împăratul împăraților, tu auzi vestea. În al treilea rând, Naaman a avut concepții greșite despre salvare, despre mântuire. A apelat la cine nu trebuia, a gândit că poate cumpăra cu bani, cu lucruri materiale și a avut un crez greșit. Nu știu ce concepții ai, dar dacă vrei să fii mântuit și să-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu, în al patrulea rând, fii ca Naaman. Acceptă planul lui Dumnezeu. Care e planul lui Dumnezeu? Cufundare. Este smerire, pogorâre, cufundare și apoi ce? Mărturisire că eu am un Dumnezeu viu care m-a mântuit, care m-a salvat. Este El Dumnezeul tău, îl cunoști? Acum în încheiere vreau să vă spun ceva ce s-a întâmplat undeva în Anglia, pe vremuri. Mergea un om cu Biblia sub braț, așa, pe la țară. Și celebrul ateu al Angliei, Arthur Collins, mergea pe acolo și îl vede pe omul ăsta cu Biblia sub braț și îl întreabă, unde te duci? Și el spune, la biserică mă duc. Da, ateul îl întreabă, dar ce faci tu acolo la biserică? Dar omul ăsta al nostru simplu de la țară, el zice, mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Dar ateul iar îl întreabă, dar cum e Dumnezeul tău? Dar omul nostru îi spune, Dumnezeul meu e mare și mic. Îl pune în încurcătură pe ateul ăsta și zice, băi, acum atât ce le înțeleg, dar asta că e mare și mic, nu mai înțeleg, spune ateul. Nu mai înțeleg. Și atunci explică fratele nostru de acolo și spune, auzi, Dumnezeul meu e așa de mare încât nu-l încap cerurile, nu-l cuprind. Dar e mic, că a intrat în viața mea, e stăpânul meu, eu îl cunosc, îl mărturisesc, că e Dumnezeul vieții mele, mărit să fie numele tău. Mare Dumnezeu avem, așa este, fraților? E mare, slăvit să fie El. Hai să ne ridicăm înaintea Lui. Și aș vrea să te provoc pe dumneata care ești în seara aceasta aici, la rugăciune. Ai auzit, noi ne rugăm. Poate te vei gândi de ce se roagă ei împreună. Dumnezeul nostru este atotputernic, atotștiutor. El aude rugăciunea fiecăruia, poate să audă și rugăciunea ta. N-ai vrea în această seară să vii smerit înaintea lui Dumnezeu, să vii ca Naaman acolo să te pogori și să-i spui, Doamne Dumnezeule, i-aș vrea să te atingi Tu de viața mea, i-aș vrea să te atingi Tu de sufletul meu, i-aș vrea să mă descarci de povara asta mea, să-mi o iei să plec liber de aici. Spune-i lui Iisus în seara asta, am auzit, Iisuse, că Tu nu vrei doar să dejunezi cu noi, nu vrei să iei doar, eu știu, masa de prânz cu noi, Tu vrei să cinezi cu noi, Tu vrei să rămâi cu noi pentru totdeauna. Eu vreau să intri în sufletul meu, în viața mea. Roagă-te Lui și-ți spun că El te ascultă. Slăvit să fie în veci de veci. Amin.